Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta Jantxakon irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez, bestela interneten sortu ezkero, jantxakon.org-en gaude. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Amalaugarren urteko abenduak 18 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako dagoeneko prestatuta dugu gaurko irratsaio polit eta berezia. Asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela segungo zaizkigula 90 minutuak esan bezala, gaurkoan protagonista musikalak Leiotikan talde nafarra dugu, berakiek ateratako CD DVD berria aurkeztuko dugu, aurrera seago ordu bat aterdiak aldera elkarrizketa bat izango dugu, Aitor Baxujolearekin, baina irratsaio osoan zehar, Leiotikan taldearen punk rock talde soil bat izeneko disko berriko abestiak entzunal izango ditugu. Aktualitatea jorratzen, horixe egiten dugu, aste azken ta ostegunero eguerdiko ahotsa magazine honetan. Eguerdiko 12:30tik ordubiak arte, izaten da zuzeneko ordutegia. Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:30tik 9:30tara, eta bestela, edo zein momentutan, gure web orrian ere entzun eta jarraitu alizango duzu, eta deskargatu alizango duzu gure, eguerdiko ahotsa gaurko magazine hau honekin batera gainontzeko grabazio guztiak ere antxe daude gure web horriko atal berezi batean eguerdiko ahotsaren audio guztiak antxe eta horrekin bateraren oski Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu jantxakun.org web horrian. Gure Gurekin harremanetan jartzeko, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila eta telefonoa guzti horiek gure web horrean dituzu jainjakun.org. Telefonoa, 9-3-4-25-25-23 da. 3-2-5-2-3 edo zein momentutan, hemen txegaude zuei, zuen deia hartzeko, prest, eta alde egiten dugunean, bueno, erantzun gaioak elitzen da lan horri egiteko.
Elurturi horiek, elkar pasaren dituen momentu aldizkit, zerutik burura zuzenkiek, hartzen leiotikan, 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 leiotikan. Haupa, haupa zuek, eskerrik asko. Norbaitek apurtu du munduaren leioa.
Jainjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude irrati bidez bestalde bueno, Donosti osoan eta inguruko herri guztietan entzun gaitzakezu, baina gainera interneten sartuta munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu jainjakun.org web orriaren bitartez. Antxe dugulako streaminga martxan eta horrek albidetzen du Jainjakun irratiko emisioa jarraitu ahal izatea. Gainera, gure web horrian, aipatutako grabazio guztiez gain, notiziak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak, baita ere kontakturako modu guztiak aipatu dugun bezala, eta mobiletarako aplikazioa ere, badaukagu beraz erabili dezakezu, horretarako baitago, jainjakun.org gure web horria. Jainjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabali gainera, edonork parte hartu dezake Jainjakun irratian, irratsaioak euskaraz egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra eta edozein gai jorratu dezakezu, edozein motatako irratsaio egin dezakezu. Gu gusto gustora jasotzen dugu, onuntza etortzen diran guztiak.
Terrorismo.
Bueno, badena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta helduko diogu irratsaioari lenik eta behin eguraldiaren berri emanez. Zerua odeitzu gaurkoan, tarteka sirimiria. Baina arratsalderako ostarteak zabalduko direla dirudi. Temperaturan ez da aldekaterik izango, gehienez 14 gradutaraino iritsiko gara gaurkoan. Ipar mendebaldeko haizea dugu. Eta oraingoz esan bezala, lainotxu. Egun guztian, zehar Donostian alaxi izango da, eta gero arratsaldean zabalduko dira ostarteak. Errepidei begira, matxura izan du auto batek, zestoan, Bilborako norabidean AP-8an. Urnietan ere beste matxura bat, kasuntan A-15 errepidean Iruñarako norabidean. Eta hirugarren matxura bat Legorretan, N-1 errepidean Madrilerako norabidean. Gainera, hori jon, gauzak erorita daude, AP-8an, Irunerako norabidean. Eta Hondarribian istripu bat izan da, errepide irtera bat, GI-636 errepidean, Irunerako norabidean. Bestalde, Deban lanean AP-8an, Irunerako norabidean, eta hemen Donostian beste istripu bat izan da, amaika galdera, GI-20 errepidean izan da, hori, istripua errepide irtera beraz, Bilborako norabidean.
Norbaitek apurtu du munduaren leioa.
Euren esperientzien eta sufrimenduen testigantzak azaldu zituzten atzo Iñaki García Arrizabalaga. Komandos Autonomos Antikapitalistas erakundeak 1980ean Donostian hil zuen Juan Manuel García Cordero Gipuzkoako Telefonikako delegatuaren semeak. Pili Zabala, Galek, 1983an bahitu eta hil zuen Josi Zabalaren arrebak, eta Jose Miguel Gómez, etak, 1987an hil zuen Martuten espetxeko psikologo eta ELA sindikatuko kide Francisco Javier Gómez elosi egiren anaiak. Donostiako udalaren giza eskubideen batzordeak antolatutako bakea, bizikidetza eta adiskidetzea sufrimenduetara hurbilduz jardunaldien baitan egin zuten udalbatzar aretoan. Gordin aritu ziren hiruak gertatutakoaz, gorrotorik ez zuten erakutsi, bai ordea amorrua eta bizikidetzarako aldarria. Udaltzaingoak eta trafiko agenteek ardura izango dute ibilgailu Gipuzkoako Gipuzkoa plazaraino heltzen ez usteko. Kaleak 9:00tik gaueko 9:00tik egongo dira itxita San Tomas egunean, trafikoaren dentsitatearen arabera Etxaide kaletik sartzea ere mugatuta egongo da. Festa ingurunera doazen pertsonei kotxez ez hurbiltzeko eskatu diete. Garraio publikoa edo honekin lotuta dauden Ondarreta, Igara eta Loiola herribirako aparkalekuak erabiltzeko eskatu dute. Okendo kaletik eta autobusak arreta handiz ibiliko dira. Okendo plazaraino luzatuko baita feria. Trafiko neurrien ondorioz, Gipuzkoa plazara sartu ohi diren garraio publikoaren zerbitzuen geralekuak aldatu egingo dira. Goizeko 10:00 ordubitara bulebarra trafiko guztientzat itxita egongo da. Guardiko hau txamagazina, gaurkoan Leiotikan taldearen diska entzuten ari gara, punk rock talde soil bat izenarekin, eta oraindik ere aktualitatearen atalean gaude, eta ordu bat aterritan ikongoratu izango dela gaurko elkarrizketa.
Go, Everard. Go! Hamba eskerrik asko.
Egan neure buruan zen eraman soineko urdina. ezingo dut astu. Zure soineko urdina, zure bularrak marrasten, tazen kamizeta. Erango genituen amaika taberna, erre farreako paretu milaka. Ezkeni zeru bakarra, jainkotzat hartu, jainkotzat hartu, leke jargia. Eta ezingo dut astu, zure soineko urdina. Egan, neure buruan, zen eraman soineko urdina.
Irutxuloko hitzak 10 urte beteko ditu 2015 urtean, horren arira urteurrenaren logo lehiaketan antolatu du urtebetetzea ospatzeko jarduera eta ekitaldietan irudi esanguratsu eta indartsu bat izateko. Donostian jaio, bizi eta ikasten edo lan egiten duen edonork har dezake parte, gertukoekin ospatu nahi baitu edabideak bere sarreren sorreraren urtemuga. Irutxuloko hitzaren urtemugak badu dagoeneko leloa, beste 10 urte baietz, eta mezu hori hartu beharko dute oinarri logoa sortzeko orduan. Lelo bat baino gehiago da, apustu bat islatzen du urtemugaren urtea, apustuaren urtea izango baita irutxuloko hitzarentzat. Maketa berriak, webgune berritua, arpidedun eta sustatzaile gehiago lortzeko kanpaina, banaketa bereziak eta bar. Langilek ere apostua egin zuten 2014 urtearen hasieran, krisiak krisi, murrizketak murrizketa, soldata jeistea erabaki baitzuten. Ilabetero 200 € gutxiago jasotzen dute urtarriaz gedoztik. Eta zer esanik ez, arpidedunek eta sustatzaileek ere apustua egin dute irutxuloko hitzaren alde, egunero. Baina apustuaz ari garela, elkarte eragile eta herritarrek ere apustua egin beharko dute. Datorren urtean guztien artean proiektu sendo bat sortzeko, irutxuloko hitza indar berritzeko. Testu inguru horretan etorriko da urtemuga, eta testu inguru horretan leloa baliatuta sortu beharko dute logoa parte hartzaileek. Lehiaketa abenduaren 19an abiatuko da, eta otsailaren 6 arte egongo da lanak aurkezteko epea irekita. Egun hori barne, logoak egilearen izenik gabe aurkeztu beharko dira honako elbidera bidalita. Irutxuloko logoa abildua itza.eus. Mezu berean, aparteko dokumentu batean txertatu beharko dute. Parte hartzaileek euren datuak jasotzen dituen dokumentua, izena, abizenak, elbidea, posta elektronikoa eta telefono zenbakia. Nahi den euskarri artistikoa erabili ahalko da. Eta lanak, originalak eta saritu gabeak izan beharko dira, koloretan eta zuri beltzean erabiltzeko moduan. Programa vektorial batean eginda egon behar dute. 300 PPP-ko gutxieneko bereizmenarekin. Irabazlea irutxuloko hitzako lan taldeak aukeratuko du. Eta logo irabazlearen jabetza eskubidea irutxuloko hitzaren esku geratuko da. Irudia askatasun osoz erabili ahal izateko. Opari bikainak egongo dira jokoan, bi lagunentzat, egonaldia Bartzelonan, Bigau eta Bilbotik hegazkin bidaia barne. Irutxuloko hitzaren material sorta eta urtebeteko arpidetza doan. Parte hartzaileen artean ere zozketa bat egingo dute eta Groseko Tedone jatetxean bi pertsonentzat bazkaria izango da saria. Urtebeteko arpidetza bat eta edabidearen materialaz gain. Bakarra, jainko zatartu, jainko zatartu, brekeia. Abenduak 20, larun bata doka kafean zokian. Koen eta Meltdown taldeen kontzertua izango da. Rooms disko berria aurkezten du Koen taldeak. Larun bat honetan doka kafean zokian. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera 4 euro aurretikan 5 euro leiatilan. Abenduaren 26an Gontzal Mendibilen kontzertua izango dugu 8:00etan Victoria Eugenia antzokian. Julian Maeso arituko da bihar ostirala gabeko 11:00etan Solaluzen Gaztelupe taberna. Beri bigarren diskoa aurkeztera dator Bilbon eta Gasteizen aurkeztuko du, baina tartean Solaluzenen egingo du parada. Hirukote formatuan. Julian Maesoren kontzertua beraz bihar Solaluzen. Askekintza taldeak bi ekintza antolatu ditu San Tomas etiko eta justo baten beharra aldarrikatzeko eta jendeari animalien eskubideak festarekin eta gastronomiarekin bateragarriak direla ohartarazteko. Lehen ekintza txistorra eta talo veganoen postua da, 5. urtez antolatuko dena. Aurten San Juan kaleko 14. postuan bretxaren alde batean. Bigarren ekintza Okendo plazan 11:00etan aurrera emango den protesta da. Bertan, kaiolatuak dauden animalien askatasuna eta festa honetan animalien esplotazioarekin amaitu dadin eskatzeko. Protesta hau, gure festak ospatu animaliak askatu udako kanpainaren linean kokatzen da. Askekintza taldea 2010. Urtezkeroztik txistorra veganoa egitarteko eta taloak eskaintzen dabil, Donostian, San Tomas egunean. Hau da, inongo animalia produkturik gabeko txistorra. Bide honetan, txistorra alternatibo etiko eta esplotaziorik gabekoa eskaintzea eta veganismoaren difusioa zabaltzea uztartzea bilatzen du askekintza taldeak. Veganismoa bizi filosofia eta leku hartze politiko bada. Animalia jatorriko produktu oro baztertzen dituena, animalien askatasun eta oinarrizko eskubideen aurka doalako. San Tomas eguna sustrai sendo eta tradizio handiko festa da herritarrek oso estimuan dutena, baina beste animalientzat beldurgarria dena. Txerrien haragiaren kontsumoa izugarriazten den eguna da eta animaliak kaioletan erakusten direna girotzeko asmoarekin. Egun honetan beste animaliak, gu ere animalia garelako, gizadiaren zerbitzura daudela dioen ideia sendotzen da. Animaliak mundu honetan gu zerbitzatzeko daudela, guk esplota ditzagun. Jaki, haragi, arraia, arraultzak, esnekiak, eztia, eta jantzeko artikulu iturri izan daitezen, larrua, ilea, lumak. Beraiekin esperimentuak egin ditzagun, armagintza, industria, kosmetika, farmazeutika, edo beraien kontura dibertitu gaitezen, zoak, zirkoak, erakusketak, zezenketak, ekitazioa, oilar eta txakurren borrokak, ididema, matxismoarekin eta rasismoarekin parekagarri, den aurreiritzi espezistak garamatza beste animalien bizi interesa gaitzestera. Hain zuzen ere, askatasunean eta sufrimendu gabe bizitzea. Horretaz jakitun eta sustrai kulturalauek aldatzeko asmotan, askekintzak txistorra veganoa eskainiko du San Juan kaleko 14. Postuan. Bretxaren alde batean, Donostian, esku horri eta gastronomiaren bidez veganismoa zabalduz. Honez gain animalien alde borroka egitea erabaki duten pertsona guztiei esker, askekintzak Okendo plazan protesta bat antolatu du 11:00etan festetan animalien erabilera salatzeko. Festak ospatu animaliak askatu udako kanpainari jarraipena emanez. Behin hau amaituta, alde zaharrean eskuorriak banatuko dira, espezismoaren aurka borrokatu eta veganismoa zabaltzeko asmoz. Askekintzak festa honen oinarri ideologikoak aldatu nahi ditu errotik, animaliekiko errespetuan oinarritzen den San Tomas bat nahi dugu, esan dutenez. Eta ez gu bezala sufritzen eta aske izateko grina duten animalien kaioratze, esplotazio, instrumentalizazio, erailketa eta zatiketaren apologia egiten den San Tomas kulturala eta ohituraren izenean. Askekintzak herritarrak txistorra eta talo baganoaren postura zein protestara gerturatzera gonbidatu nahi ditu. Eta Euskal Herriaren baitan aldaketa kultural sakon baten parte izatera. Bereien leloa, festak ospatu, animaliak askatu. Doka kafean zokian, bihar ostirala beste kontzertu bat, gaueko behatzitan, Radio Caster eta Pelaio Isus Malditos. Urkatu entzoltzean bere pausatu bak, egia, estantzi. Donosti klubaren barruan, izango da, musika gelareko kontzertu hau, Radio Caster eta Pelaio Isus Malditos, bihar ostirala behatzitan dokan. Sarrera doakoa izango da. Atzo aurkeztu zuten goizpartean I-sare microgrid Gipuzkoa. Gipuzkoako lehenengo mikrosare elektriko adimendun, hau da smart grid, eta azpiegitura esperimentala. Nazioarteko sare elektrikoen eremuan irtenbide aurreratuak garatzeko eta sektore horretan enpresak sendotzeko gakoa izango dena. Mikrosare adimenduak sare elektrikoak dira eta modu koordinatuan kudeatzen diren ekipoak kombinatzen ditu. Une bakoitzeko eskaerari erantzuteko sortzen den energia alik eta gehien doitzeko helburuarekin, eraginkortasunik handiena baliatuz beti ere, gutxieneko energia kostua. Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta eta Donostiako 27 industrialderen Enertik eraikinean kokatuta, estatuko lehenengo mikrosare esperimental operatiboa da, I-sare microgrid Gipuzkoa, 400 kW potentziarekin. Eta entxegu banku gisa balioko du sorkuntza eta biltegitratze elektrikoko teknologia ezberdinen eraginkortasuna, eta bideragarritasuna garatzeko eta esperimentatzeko. Ildo horretatik, haren abiarazteak sektoreko euskal enpresei produktu berriak, ekipoak eta zerbitzuak epe motzera, ertainera eta luzera garatzeko plataforma moduan balioko dute. Merkaturatzeko gero modu horretara nazioartean duten posizionamendua babestuko dute, gaitasunak hobetuko dituzte, lana sortuko dute eta negozio linea berriak zabalduko dituzte. EGAPE ikastolako DBH irugarren eta laugarren mailako ikaslek Five Days to Dance dantza komunitarioko ekimena jarri dute martxan. Urnietako udalaren eta Donostia 2016 Europako kultur hiriburua proiektuaren babesarekin. Abenduak 15ean hasi ziren. Bi koreografo Urnietako EGAPE ikastolako ikasgeletara hurbildu dira. Five Days to Dance ekimenak gorputz espresioa erabiliz koreografia bat aurrera ateratzeko asmoa du. Horretarako 5 egun eta 2 koreograforen laguntza dituzte gazteek. Aste honetan egunero dantza eta gorputz adierazpena landu dute. Ondoren ikaslek esperientzia honen emaitza aurkeztuko dute jendaurrean saroben. Tamalauko abenduaren 17an, hau da, atzo Prosalus Medicus Mundi eta munduko medikuek GGK-ek eginiko 2014ko txostenak osasuna garapenerako lankidetzan eta ekintza humanitarioan izenekoa berriz ere agerian uzten ditu. Garapenerako laguntza ofiziala delakoak estatu Espainiarrean naiz autonomia erkidegoetan jasaten ari diren etengabeko murrizketak. Gainera bereziki osasun arloan ematen ari dira, ura izanik, adituen arabera, herrien eta pertsonen garapenerako gakoa.
Zumen arrotasunak izua erraietan zentiaraziko dizue.
Euskadiko datuei dagokienez, 2013an Gloaren baitan izugarri egin zuen bera, hain zuzen ere, 2012koekin alderatu zeuneko 43,5 jaitsi zen. Duela 7 urteko mailara iritsiz. Murrizketa itzela izan da ere, gainontzeko autonomia erkidegoen Gloen datuekin konparatuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoa bigarren postuan agertzen da. Soilik Andaluzia aurretik duela, zeinak 2013an laguntza horiei, 45 milioi 941.071 euro bideratu baitzizkien. Beste erkide guztiek ere oso nabarmen gutxitu dituzte, Murziaren kasuan laguntzak ezabatzeraino. Datorren urterako kursal eszenaren aurrekontua zerbait baxuago izango da, 1.149.243 eurokoa. Aurten, 1.177.546 eurokoa izan da. Hala ere, programazio erakargarria aurkeztu du 23 kontzertuz osatutakoa. Programa berria aurkezteaz gain 2014 urtearen balantzea egin du kursal eszenak. Ekitaldi honetako diru sarreraren gutxi gora berako iturburua honakoa da. 167 Donostiako udala, Gipuzkoako foru aldundia eta babesle naiz laguntzaile pribatuak. Eta 133 txarteldegiko diru sarrerak. Guztira eskainetako ikuskizun funtzioak 32 izan dira. Eta publiko aldetikan 30.129 ikus entzule izan dira. Okupazio maila beraz 162,2. Libre lasterketa antolatu dute bigarren urtez jarraian erdialdeko kaletan barrena 6 kilometroko ibilbidea egin beharko dute partaideek bihar arratsaleko 8:00 lasterketaren helburua epaiketa politikoen gastuei aurre egiteko alik eta diru gehien biltzea izango da iaz bezala. Irutsuloko hitzak lasterketako lehen emakumezko eta lehen gizonezko donostiarrak sarituko ditu. Hitza saria jasoko dute, baita astekariaren urtebeteko arpidetza eta hitzaren materiala. Bulebarrean hasi eta bukatuko da lasterketa eta 16 urtetik gorako edonork parte har dezake. Aldez aurretik izena eman daiteke 15 euroren truke. herrikrosa.com webgunean. Kroseko Marruman, Partezarreko Herrian eta Antiguako Plateron. Egunean bertan ere, izena emateko aukera izango da. 4:00-7:00, 18 euroren truke. Donostiako udalaren mugikortasun zinegotzi Jon Albizuk jakitera eman duenez, Donostiak mugikortasuneko agente gehiago izango ditu. Mugikortasun agenteek erdialdeko zonaldean bertakoentzako TAO zerbitzuaren kontrola eramango dute. Bere osotasunean, orain arte TAO ordutegitik kanpo soilik egiten zuten bitartean. Egun osoko funtzio hauetaz gainera, beste hainbat funtzio ere beteko dituzte. Autoak bigarren ilaran aparkatzea eta bestelako arau austeak kontrolatuko dituzte. Edo trafiko arazoak sortzen direnean, edo istripuen bat gertatzen denean ere, bertan izango dira, esaterako. Jon Albizuk adierazi duenez, erdigunean eskaintzen diren mugikortasun zerbitzuak hobetuko ditugu. Helburua hori da, zerbitzu hobea ematea. Opari, abenduaren 19, 20, 22, 23 eta 24ean, La Centralean ospatuko den pop-up merkatua da, eta ondorengo esparrutan lan egiten duten parte hartzaileak jasoko ditu, etxea eta diseinua, artea, gastronomia, moda eta osagarriak. Opari ekitaldiaren lehenengo gertaldi honetarako artista oso bereziak eta apartekoak bildu dira. Opariren helburua merkatuan hain erres aurkitu ez daitezken markak eskaintzea da. Horietako batzuk, salgunerik ez duten bertakoak izango dira, eta beste batzuk urrutitik etorriko direnak. Habesek dira parteatzaile batzuk. La Fuga, etxerako eta egunerako produktuak, Aiba, argiak, Asalko, txirrinduak eta mendirako egurrezko eskumakilak, Estudio Primo, irudi horriak eta hornirudiak, Javier Aramburu, grabatzeak eta marrazkiak, Iker Espozio, grabaketak eta kolaseak, Josigo, argazki gintza, Julia Bergara, estampatuak, Tinta, Ardo Aukera, Azabala, Moda, Hello Bon, Bitxiak, Amaia Estanga, Moda eta Osagarriak, Wandel Shoes, Eskuz, Ekoizturituko Zapatak, Apreski, Bitxiak, guzti hori gogoratu, abenduaren 19, 20, 22, 23 eta 24ean, La Centralen, Calle Nueva, Grosen, Bosgarren, Zenbakian, ordutegiari dagokionez, goizeko 10:00etatik, arratsaldeko 8:00 arte egongo da irekita. Gogoratu atzo esan genuen bezala gaur ostegun arratsaleko 7:00etan Mark Badalaren Vidas a la intemperie, notas preliminares sobre el campesinado liburuaren aurkezpena izango dugula Kasilda liburu dendan zentroan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Frankismoan Gipuzkoako errepideak bortxaz egitera behartu zituzten presoak omendu ditu aldundiak. Larraitz Ugarte bozeramailea gogorarazi du gaia ikertzeko ekinbidea duela zenbait hilabete hasi zuela Euskal Memoria Fundazioak, mugikortasun eta bide azpiegitura sailak hala eskatuta. Bortxazko lanak Gipuzkoako errepideetan txostenak zehaztu ditu preso haiek egin zituzten errepideak, baita zenbat pertsona aritu ziren lan horietan ere. 1927 eta 1948 bitartean, 125 presok gatibuk lanak egin zituzten Gipuzkoako errepideetan. Eta jo zapateko Pertsona horiei eta haien senideei omenaldia eskaini zien Gipuzkoako Foru Aldundiak atzo arratsaldean. Halaber, gaiari buruzko erakusketa bat inauguratuko dute gaur bertan, Diputazioaren egoitzaren sarrera nagusian. Ehun da hirurogei mila pertsona gizarte bazterketako arriskuan eta pobrezian. Ander Rodríguez Gipuzkoako gizarte politikako diputatuak eman du datua. Hain zuzen Gipuzkoako biztanleen 122,7 daude egoera horretan. Azpimarratu du horietatik 33.000 lagunek baino gehiago, 105,2 gabezia material gogorrak dituztela. Adingabeetan gainera okerrera egiten du datuak, 126,6 dira. 8,23,213 lagun. Egoerari aurre egiteko politika transformatzaileak eskatu dizkie beste erakundei. Aldundiak ezin du bakarrik egin lan hau. Pobrezia maila kalkulatzeko ikuspegi ekonomikoa zaratago joan da Aldundia, 2012an egindako inkestan. Hain zuzen, gizarte bazterketari disiplina anitzeko ikuspegitik begiratu dio, Rodríguezek azaldu duenez. Arope tasa neurtzailea erabili dute horretarako. Hiru adierazle ditu, diru sarrera txikiak edo pobrezia arriskua, gabezia material larria eta lan intentsitatea pala. Rodríguezen arabera, adierazleok kontuan hartuta Gipuzkoako lau adingabetik batek pobrezia edo gizarte bazterketan erortzeko arriskua dauka. Rodríguezek azaldu duenez lau arrazoi nagusik azaltzen dute pobreziaren larritzea. Enpleguaren prekarizazioa. Diru sarrerak bermatzeko errentaren ahultasuna. Fiskalitate progresibo falta eta beste erakundeen murrizketa sozialak. Pobreziari aurre egitea Gipuzkoan legealdiko lehentasun gisa hartu dutela ohartarazi du eta konpromiso horri eutsiko diotela berretsi. Baten faltan bi, Alfred Fingobasonek aspaldiko lasaian egin izan du lo Bart. Ziur gainera, Realarekin 500 minutu baino gehiago jokatu ondoren atzo jakin baitzuen zer den elastiko txuri urdinarekin gola egitea. Garaia bazuela pentsatuko zuten jarraitzaile gehienak eta ez da harritzekoa. Atzo ere, eltzeka bete adina gol aukera izan zuen islandiarrak eta birritan asmatu zuen. Kosta zitzaion konfiantza lortzen. Baina haren bi golak erabakigarri izan ziren Espainiako kopako final 8renetako txartela lortu du baitu Realak. Eibarrek aurkari sendoa izan du parean Espainiako kopako finala masirenetan. Getafek bi partidak irabazi dizkiolako Ipuruan atzo jokatu zuen itzulikoa eta bat ere aukerarik ez zuen izan arginek. Bat eta bi nagusi kanpoko taldea kontuan izanik joanekoan ere garaile izan zirela. Getafen iruta huts galdu zuen Eibarrek. Lotxarik gabe esan behar da hankapean ibili duela Eibar kanporaketan. Etzi, jokatuko da binakako txapelketako finala Hernaniko Galarretan, eta bi bikote finalistek atzo aukeratu zituzten erremonterako pilota partidak. Biziagoak eta bote handiagokoak dira Ezkurra bigarrena eta San Miguelenak, Ezkurra saiesteko, eta motelagoak Ezkurra eta Jonenak, aurrelarien sasoiona baliatzeko. Donostiako udaleko lankidetza atalak eta komite internazionalistak taldeak mai ingurua antolatuko dute gaurko. Irakeko egoera aztertzeko Irak revoluzion, jihadismo o partizion garaiarekin hasiko da Pedro Rojo Arabista. Gatazka armatu eta konponbide posibleak azalduko ditu. Ondoren, Granadako Unibertsitateko Arabiar eta Islamiar ikerketen departamentuko ikertzaile Nadi Indi arituko da. Emakumeen agenda soziala eta Iraken eman diren matxinadak izenburupean. Irakeko emakumeek eremu publikoan dituzten aukerak eta oztopoak azalduko ditu. Gaur izango da zazpiretan San Jeronimo kaleko aretoan hemen Donostian Irakeko indarkeria izenpean. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinean ordu bat aterdia ditugu segituan izango dugu. Lehiatikan taldeari egingo diogun elkarrizketa punk rock talde soil bat izenarekin CD eta DVD-a kaleratu berri dute.
Bueno, jarraituko dugu gure Nafarroako ikuspegi berezi honekin. Metaforikoki orain argai baia. Argai baia!
Bueno, bairagarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak Lehiotikan taldekoak ditugu punk rock talde soil bat izenarekin CD eta DVD bat kaleratu dute. Eta, bueno, ba, segidan mentxe dugu ja dagoeneko Aitor Baxujolea, telefonoz bestalde, ba, gure galderei erantzuteko prest. Kaixo, Aitor, zemuz?
Opa, kaixo.
Zemuz, ondo?
Bai, bai, ondo, ondo.
Bai, hortxe kentzen dugu volumen hori atzitikan.
Bai, oso gutxi aitzen dizut.
Bueno, a ver, orain pixka bat...
Bai,
orain hobeto?
Bai.
Vale, ederki. Bueno, Lehiotikan taldea, oraingoan, zuzenean grabatutako kontzertu batekin, bueno, ba, berriro ere disko berri bat. Eta kasu honetan, bueno, ba, alde batetik CD-a, beste aldetik DVD-a. Nolatan, iritsi da garaia zuen ibilbidean, bueno, ba, puntu honetara iristeko, ba, zuzeneko ba, talde guztiek egiten duten disko tipiko hori egiteko?
Bai, ba, begira, bueno, aurten, hori garren urte muga, ospatu genuen, ba, pirilaldea edo, akelarret tabernan, hemen Iruñean, orduan, ba, oso kontzertu polita izan zen, eta, bueno, hortik aterazen ideia, ba, nola baiteko zuzeneko bat iteko, ba, asean, bueno, ez genekin oso ongi, ba, zeatea, ez, bakarri zedea, dio bedea, baina, bueno, hola, igual, pobre samar, geldi zitekeen, eta, bueno, azkenean, ba, zedea, gehi, dio bedea. Atera genuen. Orduan, ba, gero, konzertu hori ginda gero, ba, ditu ziguten gorretik, eta esateko, ba, bueno, ba, bonberenean alako zerbait egin zitekela, eta, bueno, pesatu genuen, ba, ja, ba, zela garaia alako zerbait eiteko, eta, bueno, ba, hilabete batean, presatu genuen guzia, kamarak, soinua, repertorioa, eta hola, izan da, fiskat, eta bestalde batetik erresumen bat, gure karrera musikalearen erresumen bat ere izan da, eta hoize da, emaitza ez, 20 urte hauetan taldearen esperientzia guztia, ba, saiatu gara nola bait eramaten, ba, CD eta DVD hauetara.
Gutxinaka, gutxinaka, esan bezala urteak pasatu dira, eta azkenean hogei izugarrizko ibilbide luzea dagoeneko Leihotik kantaldearen eskutik, eta agian ba, bueno, ba, zuen estiloari fidel mantendu zareten talde azerat, ezta?
Bai, noski, eta hortik ere dator izen burua, ez? Ba, orain dela hogei urte, ba, postu bat egin genuen estilo hau eiteko, eta bueno, eta nik uste dut, diskos-disko, ba, estilo berbera, ez, jo izan dugula, ez. Eta, bueno, gero ikusi genuen, ba, nola baiteko emaitza eman genuen zuzeneko horretan, eta pensatu genuen, jo, hau, oso, oso simplea da, ez, gitarra, basua, bateria, eta hotxak ez du besterik, ez. Orduan, ba, apostu hori, punk rock musikaren apostu hori, ba, oso, oso nabarmen gelitzen da, lan honetan, ez. Eta nik uste dut, naiz eta beste estilo batzuk gustatu, naiz eta beste estilo batzuk tartekatu gure musikan, azken finean egiten dugunaren bizkarrezurra punk rock musika dela, ez.
Hala ere, zuen estilo berezi horretan, agian 20 urte hauetan inguruan izan dituzuen bidelagunak, ba, alde batera gelditu dira, gutxinaka, gutxinaka, hortxe ezin izan taldearen adibidea etortze zait burura, baina, ba. Bueno, zuek esan bezala, hortxe mantendu duzute, alako ibilbide bat gelditu gabe, ezta?
Bai, alaze izan da, baina, bueno, horretako argi eta garbi genukan taldea izan behartzela zerbait, taki sekundarioa deno hobi bat bezala, ez zin genuela hartu profesionaltasun moduan, ez da? Eta hoize izan da pixka bat sekretua, ez edo, nola baiteko zera hori, ba, mantentzeko orain arte. Ez alde batetik, ba, gure denborak hartzen ditugulako, ba, disko berriak ateatzeko, kontzertuak egiteko ere bai, ba, bueno, ba, aldugunean hartzen ditugu kontzertuak, bestela ez, eta, bueno, pixka bat, hola, ez, poliki-poliki egin dugu zera hori, ez, orain arteko, ibilbide hau, ez? Eta gero bestalde batetik, ba, zalantzai gabe, ba, gustatzen zaigulako musika, gustatzen zaigu egiten duguna, eta horrekin gozatzen baitugu, ez? Eta, bueno, gero ari begira, ba, gustatuko litzaiguke mantentzea orain arteko ilusio hori, ez? Uh-huh. Ba, oize, ilusioa, eta gero gustatzen zaiguna, gustatzen zaigula egiten duguna, eta hoxe da, ez du besterik, bai dela egia, ba, hasi ginenetik, ba, talde asko gelitu direla nolabait ja deseginda edo bidean, baina, bueno, guk hemen jarraitzen dugu, eta, bueno, oso pozik, ba, atzera begira pozik egin dugun guziarekin.
Askotan, neri etortze zait burura, 80 eta 90 garren hamarkadetan, rock talde garrantzitsu askok, ba, zalako zuzeneko bat ateratzen zutenean, iruditzen zait alako aldaketa baten garaia izaten zela, ez? Hortxe da, ez dakit, Barrikada, La Polla Records, edo besterako Sinistro Total, edo besterako kontzertu asko, kontzertua, bera, diskoan atera ondoren, alako aldaketa estilistiko bat edo etortzen zen. Zuen kasuan, alako arriskurik baldago?
Ba, ez dut uste, baina bai egia dela, ba, sentitzen dugula, nolabait ziklo bat itxi dugula. Ez dakit ziklo bat, edo nahi duzun bezala, ez? Orain arteko guzia hor gelditzen dela disko eta dibe honetan plasmatuta, eta orain, bueno, ez dakit, gauza berriak egin nahi ditugu, baina nik uste dut, azken finean, Leihotikanek oso izaera markatua duela, ez? Orduan, ez dakit, ba, zeituko dugu kantuak egiten, baina estilo bertsukoak izanen direlakoan, eh?
Bueno, esan bezala, disko honetan, bueno, CD-an 91 abesti daude, DVD-an 93, aukerak eta aurreko diskoen materialetikan atera duzute, eta bestelako berrikuntzarik edo topatu daiteke?
Ez. Zera, hemen, da buena, bueno, nolabait, zaiatu gara, disko, orain arteko disko guztiak, zera, jotzen, eta, bueno, nolabaiteko oreka mantentzen diskoen artean, ez? Horretako, ba, CD-DVD hau egiteko, azken bi urteo hauetan egin dugun, repertorio klasikoa egin dugu, eta gero tartekatuz, ba, aspaldiko kantak eta ala, ez? Ba, adibidez, ba, lehenengo diskoko kantu asko daude, eta lehenbiziko maketa, maketako kantu bat ere badago, eta hoize izan da pixkat, zehatu gara ibilbide honen diskoak orekatzen ba, lan honetan.
Bueno, eta esan bezala grabazioa hortxe bomberenean izan zen,
bueno, aurtengo urrian, beraz, nahiko azkar dirudi egin dituzuela, bueno, nahaste lan guztiak eta edizio lan guztiak.
Bai, baina hori betiko zera da, ez Durangorako atera behartzen, eta, bueno, baina horretako, aldez aurretik, kriston lana egin dugu, Bai, ideragia, ba, bueno, prestatzeko guztia, ba, denbora gutxi, izan genuela, jabete edo olako zerbait, baina, bueno, batez ere, lana izan da, ba, nolabait, gure aldetik, ensaiatzea, ongi ensaiatzea, ba, nolabait eramatea zuzenera, ba, lana ongi inda, eta gero bestalde batetik, ba, kriston lana egon da, ba, ez jartzeko kamarak, lortzeko kamerak, gero soinua eta hori dena. Esan behar da, ba, onberenean, ba, kriston laguntza izan dugula, ba, goela kriston azpiegitura, ba, kameren aldetik edo soinu aldetik, eta baita ere hango jendea, ez, izugarri lagundu digute, eta benetan eskertzekoa da, eta bueno, betirako ba, izan ez dute gure bihotzean lekutxo bat, ez, momereneko jendeak, ez. Eta hori se izan da, pixka bat, hilabete batean presatu dugu guztia, baina bueno, nik uste dut, azken finean lan honetan ikusten dela ba, egindako lan gogor hori, ez. Ez bakarri gure aletik, baizik eta baita ere gure inguruan dagoen jendaskoren aletik ere bai, ez da.
Bueno, ezagutzen, etzaituzten entzuleentzat esan beharko dugu, ba, 20 urte daramala taldea, esan dugu hori orain arte, baina 20 urte horietan izugarrizko diskografia luze bat lortzea, sortzea lortu duzutela, ezta?
Bueno, askorentzat ez da askizale, beste askorentzat bai, ba, bueno, beti, naiz eta etenaldiak egin, ba, gure ibilbide honetan, bueno, beti saietu gara ba, eramaten ba, ize, ba, diskoak, ba, saietu gara egiten diskoak, gero zuzenekoak, nolabaiteko dinamika hori, ez, ateratzen duzunean disko bat, gero zuzenekoak egin behar dira, eta hori, ez, eta git, 20 urtetan, ba, 7 disko, uste dut, eta 2 maketa, ez, ditugu. Eta, bueno, disko bat ere rekopilatorio bat, nolabaiteko, ba, kantuekin, bueno, izan zen laburpena bat, laburpen bat, eta gero zaharrarezak eta lako gauzak. Bueno, beretan, ba, atzera begira, ba, arro gaude egin dugun guziakin. Bai.
Eta hitzei dagokienez, bueno, ez dakit zuen ibilbidean borrokarako grina hori, bueno, gutxitu den denborarekin, edo ez, edo hortxe mantentzea ote den?
Ez, mantentzen du egin da, bai, noski. Ez, ba, letrekin nik uste dut nahiko anitzak, garela, ez gara mugatzen, ba, zera, letra estilo batera, ez, denetik ukitzen, zehatzen gara, eta hori zera, ba, pixkat nik uste dut, azken diskoan, jarol diskoan, pixkat gogortu egin ginela, edo mezuak igual zuzenagoak, ziela, igual bigarren diskoan, lur diskoan, igual poetikoagoak ziren letrak eta hortxe da pixkat saiatzen gara oreka hori mantentzen, ezta? Eta bueno, nik uste beti bezain borrokalari egon garela letrei dagokionez, bai.
Agian ere musikarekin bezala hitzekin eta bar, ba, denborarekin bueno, trukotxoak eta ikasketak hortxe bueno, talde batean egoteak gauz leku edo arlo horietan ikasketa handia izaten da, ez?
Bueno, hori ja ezin jakin, ez? Igual, bueno, hasierako letrak igual ez dakit inocenteagoak ziren, edo lako zerbait izan, ez? 17, 18 urterek idatzi dituen, ez? Eta igual, orain badute, zera, heldutasun edo puntu bat, ez dakit, nazka, maten dit izorrek heldutasun, baina, bai, izan daiteke, baina trukorik ez dago, ez? Piskat, normalean egiten ditugu letrak musika inda gero, musika egiten dugu, ba, normalean patxik eramaten du ideia bat lokalera, eta, bueno, jotzen dugu, garatzen dugu kanta, eta gero bilatzen dugu, zera, gorkak normalean bilatzen dio doinu bat, ez, musika horren gainetik, eta, ja, gero, ja, letra jartzen diogu doinu horri. Hola funtzionatzen dugu, eta, bueno, igual bai dela egia, ba, hainbeste letra eta hainbeste kantu eginda gero, badugula orain erreztasun gehiago, ez? Esan behar da, nahiko larri biltzen garela denboraz, aurrera segitzeko taldearekin, eta bueno, saiatzen gara truko horiek erabiltzen edo, bueno, nolabait kantuak egiteko eta disko berriak egiteko, ez? Alik eta azkarren egiteko kantuak.
Taldean lau zeate, ahotsa, bateria, gitarra eta basua, eta diska, bueno, esan duzun bezala, bai kamerak, soinu teknikariak eta bar, laguntza jasko izan dituzte, baina musikari dagokienez edo abesti dagokienez, alako kolaboraziorik edo izan duzute kasu honetan?
Bakarra. Izan dugu, gaurrez taldeko Jule, bi kantutan, izan ere iaia disko guztietan parte hartu zuen, eta, bueno, aspaldiko laguna da, eta, bueno, uste genuen, oso okia izanen zela berak ere parte hartzea. Gero bestalde batetik, parte hartu behar zuen Inigo Ibarra bertsolariak, izan ere, hori da taldearen kolaboratzaile finkoa, baina gaixo egon zen eta ezin izan zen agertu. Ideia zen, azken finean, gure zuzeneko hori, natural, alik eta fidelen, eramatea disko honetara, ez? Horretako, ez genuen bilatu alako leku handi bat, edo ez, nahi genuen zerbait urbila izatea, eta kolaboratzailerik ere ez genuen bilatu, ez? Zane, esan dudana, ez? Fidel mantendu nahi genuen geure burura eta gure izaerara. Orduan, horregatik, musikan oso jende gutxik parte hartu du, ez? Bakarrik Jule gaur ez taldekoa.
Beraz, CD honetan topatzen duguna da, gutxi gora bera, orain arte eskintzen zenutena zuzenekotan, eta, bueno, agian diskaren ondoren etorriko diren kontzertutan, kanta zarroietakoren bat edo berreskuratuko dezute, horrengo kontzertutan.
Bai. Nolabait, bueno, Jarol diskotik kontzertu asko egin ditugu, eta genuen nolabait ezateko, repertorio klasikoa edo nahi zuen bezala, ez? Kantu batzu beti zuzeneko guztietan jotzen ditugunak, baina honetako berreskuratu egin genituen beste kantu batzuk, ez? Askotan gure jarraitzaileek eskatzen dizkigutenak, ezta? Eta horretako batez ere lehenengo diskoko kantu batzuk hartu ditugu, tartekatu egin ditugu, eta nik uste dut eskertzekoa dela, ez? Hori, izan ere, jende askok ezagutu gintuen lehenengo diskoarekin, eta, bueno, pixka bat oso maitatua izaten dute, eta hori ze izan da, ez? Nolabait, erresumen bat egitea gure ibilbidari, ez? Eta horretako, disko guztiek bere presentzia izan behar zuten.
Bai, esaten nuen gehiago diskan baino gehiago gerora etorriko diren kontzertutan aber mantenduko dezuten ere.
Barkatu.
Pixka bat errepertorio hau edo.
Bai. Bueno, hau kontzertu berezia izan zen, orduan luzeago egin ginen, ez? Baina gutxi gorabehera holako zerbait, izanen da. Momentuz ez dugu kontzerturik, baina bueno, bai. Holako zerbait izan da, baina igual kantu pare bat edo gehiago kanpo gelituko dira, baina hause da jendeak topatuko duena gure zuzenekoetan.
Biratxorik egiteko, beraz, oraingoz ez dakazute datarik, baina animoa bai?
Bai, noski, bai. Orain, etenaldi bat, egin behar dugu zuzeneko hori dagokienez, baina animoak oso goian daude, orduan orain zukaldaritzako lana egin behar dugu, ez? Kantu berriak iteko, eta bueno, ikusiko dugu nola heltzen diogun helduen urtean egutegiari beste zuzeneko batzuk egiteko, ez? Baina bueno, momentuz ez dugu kontzerturik hartu behar.
Bale, hala ere, norbaitek interesa badu Leiotikanen inguruan gehiago zautzako, nora jo dezake informazioa interneten edo badago?
Bai, alde batetik gure web orrialdean, leiotikan.net webgunean, gero Facebooken edo bestela Twitterren ere bai, ez hor jartzen dugu informazioa.
Bale, ederki. Bueno, ez dakit ni zeo zehaztu zaigun diska honen inguruan aipatzeko?
Ba, ez, gura aldetik, ba, lehen uste dut esan dudala, baina benetan eskartzea, ba, jende guziari, ba, disko hau ba, gauzatzeko ba, lagundu digutelako benetan ba, batez ere Monberenean, ez izan behar da oso lekua proposa izan zela guretzat ba, grabatzeko hau eta egituraldetik benetan lagundu zigutela, ez, eta bueno, benetan eskertzekoa da ere alako leku bat izatea Euskal Herrian ba, musika eta beste gauza asko ba bultzatzen, ez? Ari direlako. Orduan, hoize guraldetik, ba eskertzea eta gero, bueno, beste alde batetik ba esatea, ba hemen dagoena azken finean leiotik handela, ez? Ez du inongo trukorik eta bueno, nazketa soinu nazketa bakarra duela, ba kantu guztientzat, ez? Orduan, bueno, ba modu polita da, ba ikustea zer den taldea zuzenean.
DVD-a, CD-a, kalean dago, dagoeneko leiotik kantalderen punk rock talde soil bat. Bueno, 31 kanta daude CD-an, aukeratu zazuzuk zeuk, Aitor, gure jantzagun irratiko entzulei, ba, bat eskaintzeko.
Bale, ba, 34 garrena, eta orain kanta da, izan ere hori gure lehenbiziko diskoan agertu zen, eta, bueno, garai haietan, desente, komplikatzen ginen, kantuak egiteko orduan ba RKL eta Nofek izatelako taldeak oso gustoko izaten genituen eta bueno, pentsatzen genuen oso zaila izanen zela berreskuratzea kantu hau, baina bueno, entzaio pare bat eginda gero ba hartu genuen berriro eta bueno, hor ikusten da pixka bat gure beste influentzia batzuk, ez, azkarragoak, eta bueno, eta kantu, ustagit, ni garaietan, benetan maite nuen kantua zen, eta, bueno, nietate pozgarria izan da berreskuratzea diskonetako.
Diskonetan beraz, bidaiatxoa duela 20 urteko kontuetara, eta baita ere gaur eguneko kontuetara, denak elkarrekin zuen disko berri honetan. Bueno, Aitor, ba, mila esker gure galdere irantzutegatik, eta nahi dezun arte.
Vale, mi esker zuri.
Vale, eta guk
diskor arte.
Bai, hala edo lehenago erenaiko bazenu hementxe ateak zabali beti.
Vale, perfecto.
Eta orain abestia beraz entzulei eskainiko diogu. Mi esker Aitor.
Zuri, aio. We'll be right back.
Hortxe genuen, ba, Leiotikan taldearen punk rock talde soil bat diskaren eta orain abestia Aitor Basujoleak gure entzulei eskaini nahi izan diena. Eta beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko txantxakun irratiko eguerdiko hotxamagazinean. Irratxaioa amaitura arte, 5 minutu falta zaizkigu besterik ez. Eta azken minutu abetan, ba ez dugu denborarik askoz gehiagorako, gusto-gustora ongera Leiotikaneko Aitorrekin izketan eta denbora aurrera egin du eta ez digu utzi amaierarako agenda kulturalerako tarterik. Baina merezi izan du, hortxe, bueno, ba, Aitorren azalpenak Leiotikan talde ja esperientzia dunaren disko, zuzeneko disko berria aurkeztuz. Bueno, ba, eguerdiko hotxa magazina esan bezala amaitzear dugu, 12:00 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta ondoren, ba, Aitorrekin elkarrizketa izan dugu. Punk rock talde soil bat izeneko diska, atera du Leiotikan talde nafarrak CD eta DVD formatoan, eta Bonberenean grabatutako kontzertu honetako abestiak entzun ditugu irratsaio osoan zehar, eta esan bezala Aitorrekin elkarrizketare izan dugu.
Anakronikoak, bai.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzen-zuzenean 12:30 ordu bitara. Eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela goizeko 8:00-9:30. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9:00-23:30-23:33. 9:00-23:33. Edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org gure web horrian topatuko dituzu bai Facebooka, bai Twitterra edo bai kontakturako emaila. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da 24 ordu zemititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Esperanza. gabonak datoz askorentzako oporrak, baina gu hemen jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean gure oizko ordutegia mantenduz. Eta elkarrizketak, aurkezpenak, notiziak, prentsa, guzti horiei, aktualitateari, azken finean, errepasoa emanez, eguerdiko ahotsa magazinea. Jantxakun irratian gure web horrian ere entzun dezakezu, segidan izango duzu ea elkarrizketa, irratsaioa, guzti horiek jantxakun.org-en daude. Bueno, ba, besterik ez, mila esker, entzuli izan zareten guzti guztiei, eta hurrengo aste, arte, ondo segi, agur!